Galattalaiskirjeen 5. luvun jakeessa 22 on sanat, hengen hedelmä on rakkaus. Kun tarkoitukseni on jotakin sanoa tästä asiasta, niin pitänee ensi alkuun huomauttaa, että tässä on kysymys asiasta, joka on valtavan laaja-alainen. Rakkaudestahan on kirjoitettu kirjoja, laajoja teoksia, ja te olette hyvin selvillä tavalla tai toisella tämän erinomaisen ominaisuuden luonteesta. Mutta johtuen nimenomaan tämän asian laajuudesta yhdellä lyhyellä Raamatun tutkistelulla voidaan vain esittää ja ilmentää joitakin yleispiirteitä tästä asiasta, ja toisaalta onkin selvää, että kun on kysymys tämän kaltaisesta asiasta, joka on koko kristillisen elämän keskeisin kysymys, niin se on jatkuvasti tavalla tai toisella esillä meidän julistuksessamme, eikä ainoastaan meidän, vaan kaikkien niiden julistuksessa, jotka rakastavat meidän Herraamme Jeesusta Kristusta, sillä heitähän on paljon siroiteltuna lukuisiin, jopa kymmeniin kirkkokuntiin ja herätysliikkeisiin. Kun puhutaan rakkaudesta hengen hedelmänä, niin ollaan kuitenkin tekemisissä hieman toisenlaatuisen asian kanssa kuin inhimillisen rakkauden, sillä jos sana sinänsä, että se on hengen hedelmä, viittaa pyhään henkeen ja sanoo selvästi, että on kysymys sen kaltaisesta ominaisuudesta, joka ei ole lähtöisin meistä ihmisistä. Ja missä ikinänsä sitä tavataankin, niin johtuen tämän asian luonteesta, että on kysymys Jumalan rakkaudesta, se on kaiken inhimillisen kerskauksen tuolla puolella oleva asia, ja jos sitä jollakin on, niin tällainen henkilö ei tietenkään voi tehdä mitään numeroa tai etsiä itselle jotakin krediittiä asiasta, joka ei ole hänestä itsestään lähtöisin. Johanneksen ensimmäisessä kirjeessä, sen 4. luvun 8. jakeessa sanotaan, Jumala on rakkaus. Sen tähden tämä rakkaus hengen hedelmällä on jumalallinen ominaisuus, hänessä vaikuttava ominaisuus ja hänestä myöskin sitten ihmisiin tuleva ominaisuus. Ja koska kerran Jumala on rakkaus, niin siitä syystä myöskin jumalallinen rakkaus on häviämätön. Niin kuin Jumala itsekin on. Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä 13. luvun 8. jakeessa onkin sanottu, rakkaus ei koskaan häviä. Sillä on parikin eri merkitystä tällä asialla. Jopa meidän kielemmekin sen sanoo verrattain hyvin, ettei häviä. Toisin sanoen, ei epäonnistu, ei joudu tappiolle. Jos sellaista sanaa saattaisi käyttää, ja toinen puoli asiassa on, että sillä ei ole loppua. Jo näistä ominaisuuksista johtuen on mitä tärkeintä, että me tunnemme tämän kaltaisen rakkauden lajin, koska se on pysyvä iankaikkinen ominaisuus, ja on turvallista, että voi omistaa jotain sellaista, joka on iäti kestävää. Jos se olisi meistä kotoisin, niin sehän häipyisi silloin, kun me ummistaisimme silmämme tälle maailmalle, mutta kun se on Jumalasta, niin se on iankaikkista. Silti emme tietenkään tee tyhjäksi ajallisen rakkauden ja ihmisten keskinäisen luonnollisen rakkauden arvoa, sillä hän on myöskin oma parantava voimansa, mutta tällä kerralla on kysymyksessä jumalallinen rakkaus, hengen hedelmä. Ennen kuin tästä enempää mitään esitän, niin otan yhden Raamatun kohdan toisesta tessalonikalaiskirjeestä, sen 2. luvun jakeen 10, jossa sanotaan näin, tämän jakeen loppuosassa, joutuvat kadotukseen sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidakseen pelastua. Mitä tarkemmin tutkimme uutta testamenttia ja Raamattua yleensä, sitä vakuutuneemmaksi tulemme, että nämä kaksi ominaisuutta, rakkaus ja totuus, ovat kuin siamilaiset kaksoset, niitä ei voi koskaan eroittaa toisistaan. Sillä rakkaus ilman totuutta ei ole mitään rakkautta, se on väärennettyä. Ja siitä syystä usein käy niin, että rakkaus johtaa katastrofiin. Vain sellainen rakkaus, joka on yhdistettynä totuuteen, vain sellainen tuottaa onnen. Ja tämä totuus, joka tällä tavalla on liitettynä rakkauteen, kulkee ikään kuin sen vanan vedessä, on sen eroittamaton kaksoisveli. Tämä totuus on Jumalan sana. Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumin 17 ja 17, pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Kuka ikinänsä siis puhuu jumalallisesta rakkaudesta, niin olkoon varovainen tässä suhteessa, sillä tätä rakkautta ei sovi koskaan eroittaa Jumalan ilmoitetusta sanasta. Jumalallinen rakkaus ei ole koskaan ristiriidassa sen kanssa, mitä Jumala on sanonut. Olkoonkin niin, että rakkaus on kokonaan erillinen ominaisuus. Sehän ei ole sellaisenaan Raamatun sanassa muutoin kuin osoituksena vain, että Jumala rakastaa meitä. Mutta ihminen, jolla on jumalallinen rakkaus, on aina ihminen, joka pitää kiinni totuuden sanasta, ja ellei hän pidä kiinni, niin hänellä on väärennetty rakkaus. Se ei ole oikeaa, se ei ole aitoa, siinä rakkaudessa on petosta. Kolmas seuraus tästä asiasta on, kun on olemassa rakkaus ja totuus, ja sen Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumin 8 ja 32, te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Jumalallinen rakkaus on siis asia, joka tuo todellisen vapauden, mutta tämän vapauden vartiomies on totuus, joka on Jumalan sana. Käytännössä siis nähdään aina tämä asia, että ne ihmiset, vaikka kohta olisivat uskon kokemuksen omistaneita, jotka eivät kunnioita Jumalan sanaa, Jumalan sanan moraalisääntöjä ja Jumalan sanan opillisia linjoja, ne ovat ihmisiä, jotka sallivat tämän kristillisen vapauden olla yllykkeinä lihalle, ja he puhuvat rakkaudesta, mutta he tarkoittavat sillä oikeutta elää niin kuin ihminen itse haluaa. Katsoin aiheelliseksi ottaa nämä perusteet esille siitä syystä, ettei kukaan lähtisi näille rakkauden ihmeellisille vesille soutelemaan ilman oikeita merikortteja, sillä sellaisesta tulee aina onnettomuus, haaksirikko. Kun Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumin 14 ja 6, minä olen tie, totuus ja elämä, niin hän puhui näistä samoista asioista. Kun Jeesus on tie, niin tämä tie on aina Jumalan sanan totuuden mukainen tie, ja sitten vasta seuraa rakkauden valtaama elämä. Nämä asiat eivät koskaan siis esiinny erillisinä. Ja tästä syystä onkin erittäin vaarallista ruveta puhumaan kristillisestä rakkaudesta sillä tavalla, että siirretään Raamattu tai joitakin sen osia syrjään tarpeettomina tai sellaisina, joita ei ensinkään tarvitse ottaa huomioon. Olemme nähneet varsinkin Afrikassa, kuinka kokonaisia suuria herätysliikkeitä, jotka tempaisivat mukaansa tuhansittain ihmisiä, on sammunut muutaman vuoden sisällä yksinkertaisesti vain siitä syystä, että nämä ihmiset, jotka tosin syttyivät hengen tulesta, rakastivat toisiaan ja ylistivät Jumalaa suurella äänellä ja veivät evankeliumia eteenpäin, mutta eivät samalla ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, eli kunnioittaneet Jumalan sanaa, niin heidän uskon suuntansa ovat sammuneet. Ne ovat menneet kuin joku kulovalkea savannilla, ja jäljellä on vain musta maa. Ja tämän kaltaisen onnettomuuden jälkeen on havaittu, että on ollut erittäin vaikea jopa vuosikymmeniin julistaa evankeliumia. Ja useat kyselevät, että minkä laatuinen herätys se sellainen herätys on, että se syttyi valtavalla roihulla ja se sammui. Se oli herätys, jossa ei ollut rakkautta totuuteen. Näistä syistä johtuen, kaikilla niillä, jotka ovat uskoon tulleet, meillä niin kuin muuallakin, niillä tulisi olla yksi, elämän keskeisin tavoite, suurin päämäärä, joka olisi hallitseva, kokonaisvaltainen koko ihmisen elämässä. Olen tänään etsinyt tämän kaltaisen ikään kuin kokonaisvaltaisen tavoitteen itselleni ja tarjoan sitä teille. Ja olen tosin kilvoitellut tällä tiellä yli 30 vuotta, mutta minun täytyy tunnustaa, että monet Raamatun ilmoitukset ovat luonteeltaan sellaisia, että vaikka kohta ihminen saa syntiinsä anteeksi ja täyttyy hengellä, onpa Jumalan valtakunnan työntekijäkin, ne jollain tavalla onnistuvat pysymään ainakin osittain piilossa. Se, että me tällaisena kauniina hellepäivän iltana istumme tässä, se minusta todistaa erittäin pätevästi, että olette suunnilleen samanlaisia ihmisiä kuin minäkin. Ja jos me olisimme kaikista näistä asioista niin erinomaisella tavalla selvillä, niin me olisimme rannoilla. Emmekä tulisi lainkaan uhraamaan tällaista harvinaista suomalaista iltaa, joita muutamiin vuosiin ei sovi edes niin paljon kuin yhdessä kädessä on sormia. On jotakin erikoista ja ylistettävää siinä, että tulee tällainen kesä maahan, jossa talven keskellä on tavallisesti viileä viherkausi. Tämä Raamatun sana on Efesolaiskirjeen 3:19 jakeessa. Ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä, että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Tämä on asetettu tavoite, jota Jumalan sana ja Pyhä Henki tarjoaa meille kokonaisvaltaiseksi elämän ohjelmaksi ja sen suureksi päämääräksi tässä ajassa. Onhan tietenkin selvää, että meillä on taivas päämääränä, jos ajatellaan iäisyyttä, mutta tässä ajassa on tällainen päämäärä oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden. Tämä on niin tärkeä niin tärkeästi huomioitava asia, että ensi näkemältä sitä ei edes ymmärrä, minkälainen arvo siinä on. Sillä meillä usein on sellainen taipumus, että me askaroimme ihmisten rakkauden kanssa. Sekin on mielenkiintoista, varsinkin jos rakkaus on voimallista ja se on luvallista ja se on oikeaa. Mutta jos ajattelemme seurakuntaa ja yleensä uskoa tunnustavia ihmisiä, niin näyttää siltä, että monasti me olemme kiinnostuneita, emme suinkaan Kristuksen rakkaudesta, vaan siitä, onko ihmisillä rakkautta vai ei meitä kohtaan. Ja muutamat uhraavat elämästään huomattavan osan sen kaltaiseen spekulointiin, jolla ei ole mitään hengellistä arvoa, sillä loppujen lopuksi taivaan kannalta on yhden tekevää, joko joku ihminen sinua rakastaa tai ei. Noin yleisesti ottaen. Ajan kannalta se on tietysti hienoa, jos olet ihminen, joka olet rakastettu ihminen, mutta tämän asian kanssa ei kannata ensinkään tuhlata aikaansa. On tietenkin paikallaan, että ihminen näkee oikein asiat myöskin ihmissuhteiden alueella, mutta kaiken tämän keskellä on suuri, valtaisa päämäärä oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden. Sillä hengen hedelmä, rakkaus hengen hedelmänä on Kristuksen rakkautta, se on Isän Jumalan rakkautta, se on jumalallista. Ja tulla tuntemaan tämä rakkaus, niin se antaa niin varman pohjan meidän elämäämme, että me tämän maailman ajan myrskyissä, jopa väärin ymmärrettyinä, parjattuina ja vihattuinakin, saatamme ylistää Jumalaa, koska me olemme tulleet tuntemaan Kristuksen rakkauden. Ja tämä rakkaus on enemmän kuin mikään tieto, se on kaikkea tietoa ylempänä. Meidän aikanamme, jolloin tiedon taso 7 vuodessa kaksinkertaistuu, ja tietoa pitää hankkia, kukaan ei tule koskaan valmiiksi. Kaikkien ammattialojen ihmiset ovat ihmisiä, joiden täytyy aina vaan kouluttaa itseään. Tietoa pitää lisätä ja sitä tavoitellaan ja tavoitellaan, mutta on olemassa jotakin, joka on tietoa enemmän, ja se on nimeltään Kristuksen rakkaus. Sinut on kutsuttu, ei ainoastaan syntien anteeksi saamisen osallisuuteen ja iankaikkisen elämän omistamiseen, vaan sinut on kutsuttu opiskelemaan ja tutkimaan ja tuntemaan Kristuksen rakkaus. Sillä tässä, Kristuksen rakkaudessa, tässä on valtaisa voima siitäkin syystä, että ihminen, joka tämän rakkauden tuntee, hän on turvattu ihminen. Tätä ihmistä eivät järkytä sanomat enempää idästä kuin lännestäkään tai pohjoisesta ja etelästä, sillä hän on oppinut tuntemaan Kristuksen rakkauden. Ja hän elää sellaisessa ilmapiirissä, jossa hän tuntee turvallisuutta, sillä Jeesus oikein kiteytti tämän sanoihin, minun rauhani minä annan teille. Mutta millä voisi ihmisellä olla järkkymätön rauha, ellei hän tuntisi Kristuksen rakkautta? Tämä kirjoitus sinänsä Efesolaiskirjeen 3:19 todistaa, että ei se ole mikään itsestään selvä asia, että uskoon tullut ihminen tuntisi syvällisellä tavalla Kristuksen rakkauden. Hän saattaa tuntea Kristuksen ja tunteekin, jos hän on oikea uskova, syntien sovittajana, Golgatan sankarina, Jumalan poikana, joka kantoi koko maailman synnin, ruumiissaan ristin puuhun ja nousi kolmantena päivänä ylös kuolleista ja hän elää. Tämänhän jokainen uskovainen tietää ja uskoo, että se on totta, mutta siitä lähtee sellainen tie, jolla voidaan tulla tuntemaan Kristuksen rakkaus, mitä se on. Ja tämän kaltainen hengen hedelmä kuin rakkaus, joka sitten ilmenee ihmiselämässäkin, se ei putoa taivaasta sillä tavalla niin kuin jotkut luulevat ja niin kuin joidenkin rukoukset todistavat, että se tulisi niin kuin hedelmä tai kypsä marja taivaasta ja putoaisi minun sieluuni ja pysyisi siellä. Mehän kuulemme usein, kun ihmiset sanovat, että minä rukoilen, että annat minulle rakkautta ja täytät minut rakkaudella, mutta ei se sillä tavalla käy. Ei se ole koskaan käynyt. Rukous tietenkin on vilpitön. Mutta tulos on heikko. Koska yksistään jo tämä sanakin, että hengen hedelmä on rakkaus, todistaa, että ei se putoa, se kypsyy. Siinä on tietty tapahtumasarja, prosessi. Ja lähtökohdassaan tämä asia onkin sellainen ja jatkossaankin, josta Johannes sanoo ensimmäisessä kirjeessään 3:16. Siitä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, että hän antoi henkensä meidän edestämme, meidänkin tulee antaa henkemme veljemme edestä. Tässä loppuosassahan puhutaan seurauksesta. Lähtökohta on se, että me olemme oppineet tuntemaan Kristuksen rakkauden rististä, jolla meidän Herramme riippui. Että hän antoi henkensä meidän edestämme. Ovi ja portti Jumalan maailmaan ja hänen rakkauden kouluunsa on aina käynyt ristin veren kautta, Kristuksen sovintokuoleman kautta. Sen tähden ei kukaan ulkopuolinen, tarkoitan sillä henkilöä, joka ei vielä ole henkilökohtaisesti saavuttanut uskon kokemusta, voi tuntea Jumalan rakkautta eikä voi sitä opiskella. Hän voi tuntea ajallista rakkautta, hän voi olla hieno. Ihminen ajan kannalta, rakastettava ihminen, rakastettu ihminen, ylistettävä ihminen, ihminen, josta puhutaan hyvää, mutta hän ei voi tuntea Jumalan rakkautta sellaisena kuin siitä puhutaan tässä yhteydessä, joka meillä nyt on esillä. Siitä me opimme tuntemaan rakkauden, että hän antoi henkensä meidän edestä. Olihan minäkin kuullut näistä asioista 28 vuotta elämäni 28 ensimmäisen vuoden aikana. Minulle oli opetettu, että on Jumala. Minä olin rukoillut Jumalaa 14 vuotta, joka aamu ja ilta 6-vuotiaasta noin 20 ikävuoteen. Osasin lyhyen katkismuksen ulkoa ja pitkän katkismuksen puoleen väliin ulkoa. Ja siihen aikaan ei päässyt ripillekään ilman, ellei osannut vähää katkismusta ulkoa ja pitkää katkismusta puoleen väliin ulkoa. Mutta kaikki tämä ei avannut minulle ensinkään mitään Jumalan rakkauden maailmaa. Niin pitkälle pääsin, että Jeesus oli aikakautensa tunnetuin ja viisain filosofi, joka piti vuorisaarnan. Tai yhtään sen enempää. Vasta sitten, kun Jumala herätti minut hurskaasti ja sain kokea syntien anteeksi saamisen lukiessani Raamattua omassa kamarissani, vasta sitten tajusin tämän rakkauden valtavan keskipisteen sen, että hän kuoli minun puolestani. Tietenkin minun on helppo teille puhua tässä mielessä asiasta, koska te ilmeisestikin kaikki olette oppineet tällä tavalla tuntemaan Jumalan rakkauden, ja jos joku ei vielä tunne, niin tässä tilaisuudessa voit nyt tulla tuntemaan. Sehän ei ole mikään vaikea asia, jos vain ihmisellä on tarve. Sen tähden Johannes tässä samaisessa kirjeessään, josta jo yhden katkelman luimme, hän sanoo tästä asiasta 4. luvun jakeessa 10, asettaen asiat oikeaan tärkeysjärjestykseen. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaus ei siis koskaan jumalallisena ominaisuutena ja hengen hedelmänä lähde siitä, että ihminen yrittää sitä itsestään löytää. Tämä rakkauden lähtökohta, dynaaminen voima, on siinä, että hän rakasti meitä ensin, antoi poikansa meidän edestämme, ja kun tämä meille selviää, niin tämä rakkaus, Jumalan rakkaus, vuotaa meidän sydämiimme, niin kuin Roomalaiskirjeen 5:5 sanoo, pyhän hengen kautta, joka on meille annettu, ja sitten se heijastuu meistä ulospäin. Ja siitä syystä uskovat ihmiset ylistävät Jumalaa, he sanovat rakas Jeesus, he sanovat rakas taivaan Isä. Ei ne sitä ennen sanoneet ollenkaan, jos sanoivat, niin valehtelivat tai puhuvat pelkillä huulilla. Mutta kun he kokivat vanhurskautuksen uskon kautta Kristuksen vereen, he huomasivat, mikä valtava rakkaus Jumalalla oli minua kohtaan. Ja tämä jumalallinen rakkaus heijastuu, se palautuu Jumalaan takaisin. Jos siis rakastat Jumalaa, niin se on tuontitavaraa. Ei se sinun ominaisuutesi ole. Se on hengen kautta ensin sinuun tullut. Ja tästä syystä kaikki evankeliumia ymmärtävät ihmiset ovat kautta aikojen tienneet, että Jumala ei vaadi ihmiseltä yhtään enempää kuin mitä hän on tähän ihmiseen ensin pannut. Ja meistähän ei lähde taivaallista, me olemme vain niin kuin Luther sanoo, matosäkkejä. Ei mitään sen enempää, eikä siitä nyhjästä mitään jumalallista rakkautta. Sen kaltaisesta ihmisestä, joka on langenneen Aadamin jälkeläinen. Mutta sitten kun tämä ihminen puhdistetaan Jeesuksen veressä ja Jumalan rakkaus vuodatetaan, pyhän hengen kautta tulee eläväksi se, kuinka paljon hän meitä rakasti, siitä on täysin selvä. Itsestään selviö on se seuraus, joka siitä tulee. Tällainen ihminen alkaa sitten rakastaa Jumalaa. Pietari kirjoittaa näistä asioista ensimmäisessä kirjeessään. Sanken sattuvasti hän esittää oikeastaan tämän järjestyksen, millä tavalla tämä menee. Jos avaamme tämän Pietarin ensimmäisen kirjeen, ensimmäisen luvun ja alamme jakeesta 3, niin hän etenee askel askeleilta ja sanoo näin. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon, Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta. Turmeltumattomaan ja saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka taivaissa on säilytettynä teitä varten, jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjelutte pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. Hän aloittaa tämän asian armotyönä, eli uuden syntymän ihme, on uudesti synnyttänyt meidät elämään toivoon. Sitten hän esittää, mikä tästä on seurauksena, kun ihminen uudesti syntyy, hän saa turmeltumattoman, saastumattoman ja katoamattoman perinnön taivaissa. Ja ilmoittaa vielä senkin, että Jumalan voimasta varjellutaan. Niin paljon kun tutkimme Uutta testamenttia, niin me saatamme havaita hyvin helposti, että tämä työ on Jumalan työ alusta loppuun asti. Täydellisesti Jumalan armotyö. Ja sitten hän jatkaa, sen tähden te riemuitsette. Kun tällainen ihme on tapahtunut, että Jumala on tehnyt tämän armotyön, sen tähden te riemuitsette. Ei kukaan muu kuin uudesti syntynyt ihminen voi riemuita hengessä. Se on täysin mahdotonta. Tiedänhän minä sen kokemuksesta, niin 14 vuotta rukoiltuani niin aamulla ja illalla, kun olin opetettu, en minä koskaan riemuinut. Ei ollut mitään syytä riemuita. Mutta kun olin opetettu, niin minä rukoilin. Mutta ei rukoile mitään riemuitsemista olla. Monet ihmiset rukoilevat sen tähden, että ne pelkäävät niin kauheasti. Varsinkin kun ukkosen ilma tulee, niin pelkäävät kauheasti, että jos kuolema nyt tulee. Tai jotakin muuta. Mutta se ei todista mitään hengellisestä elämästä. Ei yhtään mitään, se on vaan tapa, opittu tapa, johtuen siitä, että ihminen tietää, että hän on vastuullinen Jumalan edessä. Mutta te riemuitsette sen tähden, että olette uudesti syntyneet ja että Jumala teidät uudesti synnytti. Tosin tämä riemuitseminenkin on sellainen asia, että eivät kaikki ole niin äänekkäitä kuin riemuitsevat. Toiset riemuitsevat sydämissään, toiset huutavat suoraa huutoa. Varsinkin alkutaipaleella, jos ihminen tulee uskoon ja tulee helluntalaisten kokoukseen, jotka ovat tavallisesti aika meluisia, niin siinä voi tulla kyllä sellainen kohta, että tekee mieli lähteä vetämään. Ainakin minun kohdallani oli niin, että eihän täällä saa mitään selvää ajatusta, kun pitivät niin hirmumeteliä. Oli vähältä, että en lähtenyt kokonaan muille markkinoille etsimään toisenlaisia uskovaisia, jotka olisivat vähän rauhallisempia, mutta sitä vähitellen oppii riemuitsemaan ja varsinkin tuollaiset arkipäiväiset tyypit, minä ja monet muut, niin ne saattavat kyllä sitten riehua vähän liikaakin. Mutta on se hyvä, että on hienohenkisiäkin ihmisiä siteiksi asiassa mukana. Mutta aina on niin, että joka kokee Jumalan työn, hän riemuitsee. Riemuitkoon sitten yksinäisyydessä tai missä tahansa, mutta se on selvä seuraus hengen työstä. Sen tähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa. Ihmeellinen yhdistelmä. Ihminen kärsii murhetta kiusauksissa ja kuitenkin riemuitsee. Jos joku kärsii murhetta sen tähden, että hänellä on niin kauhean vaikea luonne, niin hänellä on tietenkin, jos hän on uskovainen, vielä suurempi syy riemuita ja ylistää kuin niillä, joilla ei ole niin vaikeaa luonnetta, sillä huolimatta kaikista luonteen kierrouksistaan hän on Jumalan lapsi. Kun on kerran syntynyt taloon. Mutta ne, jotka ovat hyvin onnistuneita kristittyjä, niin ne tahtovat usein kieltää näiltä ihmisiltä kaiken riemuitsemisen, kun heidän elämänsä ei edellyttäisi mitään riemuitsemista, mutta ottakaa huomioon, että he eivät riemuitsekaan elämänsä tähden, vaan Jumalan armon tähden. Nämä ovat kaksi eri asiaa ja tarvitaan Raamatuissa valistettu ihminen, joka antaa oikeuden kaikenlaisille kristityille, uskovaisille, lihallisille ja hengellisille oikeuden ylistää. Minä puolestani annan sellaisen oikeuden, vaikka tiedänkin, että vallan ulkopuolinen ihminen, jos tuntee jonkun, joka on lähinaapuri ja on häijy ihminen ja on uskovainen, niin se ei kyllä millään ilveellä antaisi sille oikeutta ylistää, mutta se vain ylistää hengessä, kun Jumala antaa sille oikeuden. Tietenkin Jumala tämän oikeuden antaessaan toivoo, että tämän ihmisen ilkeys loppuisi. Se on täysin selvää. Ja asianomainen itsekin taistelee pahaa luonnettaan vastaan. Mutta esitän tämän asian niin kuin usein ennenkin olen esittänyt siitä syystä, että monet sotkevat näitä asioita ja luulevat, että kun ihminen tulee uskoon, niin hän on täydellinen. Hän on vain armahdettu syntinen. Ja sellaisena kuoleekin parhainkin kilvoittelija. No niin, apostoli siis rakensi tämän asian erittäin hyvin. Ja sanoo näin. Sitten jakeessa 8, häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Kaiken sen seurauksena, mitä Jumala on tehnyt meidän elämässämme, on syntynyt sellainen vastarakkaus. Jos tätä asiaa oikein seurataan, niin roomalaiskirjeen 5. luvun 5. jae, jota siteerasin, se kuuluu Elävässä uutisessa näin. Tämä joskus selventää, vaikka ei kelpaakaan tekstikirjaksi, niin selventää jotakin asioita. Sanoo näin, mitä tahansa tapahtuukin, tiedämme, että kaikki on hyvin, koska Jumala rakastaa meitä. Mitä tahansa siis tapahtuu. Niin sellainen ihminen, joka on oppinut tuntemaan Kristuksen rakkauden, niin hän tietää yhden asian. Kaikki on hyvin, koska Jumala rakastaa meitä. Kaikki on siis hyvin silloin, kun sinä epäonnistut ja silloin, kun onnistut. Molemmissa tapauksissa on hyvin, koska Jumala rakastaa sinua. Ja hän tuntee sinut ja minut tomuksi. Siitä syystä kaikki on hyvin. Ja jatkossa sanotaan, Jumala on antanut meille pyhän hengen, joka täyttää sydämemme hänen rakkaudellaan. Eli sillä selvällä tiedolla, että Jumala rakastaa meitä, tässä ei puhuta hengen hedelmästä. Sillä hengen hedelmähän on ihmisestä ulospäin suuntautuvaa rakkautta. Tässä puhutaan, että hän on täyttänyt meidät Jumalan rakkaudella, eli tiedolla siitä, että Jumala rakastaa meitä. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että tämän parempaa lääkettä ei muun muassa ihmisen kaikkiin sisäisiin ristiriitoihin ole olemassakaan, vaikka on hyviä psykiatrisia lääkkeitä ja hyviä lääkäreitä, niin tämä on paras, ylivoimaisesti paras saatavissa oleva lääke. Ei tee tyhjäksi sitä, ettemmekö me voi käyttää mitä erilaisimpia lääkkeitä, sillä sehän ei ole ristiriidassa Raamatun ilmoituksen kanssa, mutta tämä on paras. Ja kun tämän kaltainen Kristuksen rakkaus selviää ihmiselle ja hän siinä tulee, sitä tulee tuntemaan yhä enemmän, niin hänelle myöskin selviää tämä merkillinen muodon muutos, mikä hänessä on tapahtunut. Johanneksen ensimmäinen kirje, 5. luvun ensimmäinen jae sanoo nimittäin näin. Jokainen, joka uskoo, että Jeesus Kristus on Jumalasta syntynyt, jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on Jumalasta syntynyt, ja jokainen, joka rakastaa häntä, joka on synnyttänyt, rakastaa myös sitä, joka on hänestä syntynyt. Tämä kieli on vähän vaikeahkoa, mutta tämä tahtoo sanoa, että jokainen, joka uskoo Jeesukseen Kristukseen, on Jumalasta syntynyt ja rakastaa sitä, joka hänet on synnyttänyt, eli Jumalaa. Ei sellaiselle ihmiselle tarvitse sanoa, että rakasta Jumalaa. Hän rakastaa. Nyt ei tietenkään täällä ole sanottu, että kaikki rakastavat yhtä paljon. Se, joka on saanut paljon anteeksi, yleensä rakastaa enemmän kuin se, joka on saanut vähän. Mutta me huomaamme, että sekin, joka on saanut vähän anteeksi, siivosyntinen ihminen, voi joutua sellaiselle luokalle, että huomaa saaneensa paljon anteeksi ja alkaa rakastaa enemmän. Jumalalla on omat erikoiset tapansa ja korkealla siveellisellä ja moraalisella tasolla olevat ihmiset saattavat joutua niin kauheaan synnin tuntoon uskoon tulonsa jälkeen, että he luulevat, että Jumala heitti heidät menemään. Mutta ei hän sitä tehnyt, hän paljasti vain, että olet langenneen Aadamin jälkeläinen ja tätä tietä hän syventää sinussa synnin tuntoa ja saman tien armon tuntoa ja sinä alat rakastaa häntä enemmän, koska huomaat kuinka paljon sait anteeksi. Ja tästä syystä syntyykin sellaisia merkillisiä tilanteita uskovien ihmisten elämässä, että jotkut menevät aivan epätoivon partaalle tämän asian kanssa. Mutta se on Jumalan rakkauden ihmeellinen koulu. Ja kun näin Jumalaan nähden on tämä rakkaussuhde kunnossa, niin me rakastamme myöskin niitä ihmisiä, jotka ovat Jumalasta syntyneet. Syntyy tämän kaltainen uskovien keskinäinen rakkaus. Ja tämä on kokonaan uskon suuntien yläpuolella oleva ominaisuus. Kaikki Jumalasta syntyneet ihmiset tuntevat keskenään samaa rakkautta kuin taivaan perheen jäsenet tuntevat. Olen teille aikaisemmin maininnut katolisesta papista, joka tuli meidän rukouskokoukseemme Tampereella. Me emme tunteneet häntä, tiesimme vain, että tässä on vieras pitkä mies, joka rukoili ja ylisti Jumalaa Kristuksen veren voimasta. Tiesimme heti, että tässä on uskonveli. Lähtiessään hän jostakin syystä kapsahti kaulaa, eli tämä mies, ja sanoi, että minä olen aina niin rakastanut vapaita kristittyjä, minä olen tosin itse katolinen pappi. Jonka sitten myöhemmin havaitsinkin, kun hän tuli kokoukseemme, sellainen kasukka päällään ja pitkä risti rinnallaan, ja sanoi, että tulen sieluani tänne vähän ruokkimaan ennen kuin menen messuun. Oli valtava kokemus. Erikoinen Jumalan armon osoitus minullekin, joka olin sen verran selvillä katolisen kirkon merkillisestä opista ja 7 sakramenttiin perustuvasta autuuden tiestä ja selityksestä, joka sanoo, että kaikki kirkon jäsenet pelastuvat ja papisto hoitaa heidän sielunsa 7 sakramentin avulla, olkoon ihminen millainen tahansa. Olin aina arvellut, että se oppi ei pelasta ketään, mutta kuulkaa, Jeesus pelastaa, vaikka ei oppi pelastaisikaan. sain silloin jo vuosikymmeniä sitten selvän todistuksen siitä, että se, joka on Jumalasta syntynyt, rakastaa toista Jumalasta syntynyttä. Tämä pätee kaikissa kirkkokunnissa oleviin uskoviin nähden katolisesta kirkosta helluntaalaisiin asti. On mitään eroa. Mutta on mahdotonta tuntea Jumalan lasten keskinäistä rakkautta ihmisen kanssa, joka ei ole Jumalasta syntynyt. Häntä voidaan rakastaa ihmisenä, häntä voidaan kunnioittaa lähimmäisenä, niin kuin tuleekin tehdä. Mutta ei hänen kanssaan voida tuntea hengen yhteyttä, sillä millä voidaan tuntea hengen yhteyttä henkilön kanssa, jolla henkeä ei ole. Yksinkertainen ja selvä totuus. Ja tästä syystä nimenomaan sanotaankin Raamatussa Galattalaiskirjeen 5 ja 14, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Mutta vieläkin pidemmälle näyttää menevän tämä hengen hedelmä, joka syntyy Jumalasta hengen kautta ihmisissä, sillä Jeesus sanoi, että rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat. Niin hän sanoi vuorisaarnassaan. Nyt täytyy kuitenkin sanoa, että tämä ei ole vaatimus, tämä on kehoitus ja se on toteamus asiassa. Jos ihmisessä hengen hedelmä kypsyy, niin hän on kykenevä rakastamaan vihollisiaan. Jeesushan rukoili ristillä niiden puolesta, jotka hänet ristiin naulitsivat, ja sanoi, isä anna heille anteeksi, he eivät tiedä, mitä he tekevät. Ja kun Jeesus sanoi, että isä, minä kiitän sinua, että sinä aina kuulet minua, niin minkä johtopäätöksen me tästä vedämme muun kuin sen, että ilmeisesti ne kaikki tulivat uskoon myöhemmin. Ainakin on syytä olettaa sillä tavalla, vaikka ei teksti sano, mutta hän sanoi toisessa yhteydessä, että isä, minä kiitän sinua, että sinä aina minua kuulet. Ja kun hän pyysi isää antamaan niille miehille anteeksi, niin jos kerran isä häntä kuuli, niin ilmeisestikin niin sitten kävi jälkeenpäin. Stefanus, kristillisen ajan ensimmäinen marttyyri, teki samalla tavalla, kun hän kivisateessa kuoli, niin hän pyysi Jumalaa antamaan anteeksi niille ihmisille, jotka hänet tappoivat. Siinä me näemme hengen hedelmän huipussaan, eli täysin kypsänä hedelmänä. Kun tämän kaltaisia asioita me ajattelemme, niin on selvää, että tämän kaltainen ominaisuus, joka on nimeltään rakkaus hengen hedelmänä, se on ilmeisestikin evankelioimistyössä ja seurakuntaelämässä arvokkaampi kuin mikään muu. Apostoli opetti tästä asiasta apostolien tekojen 20. luvussa ja jakeessa 35, kun hän sanoi, että on autuaampaa on antaa kuin ottaa. Tämä hengen hedelmä rakkaus, se ei ole siis ainoastaan joku rakkaussuhde Jumalaan ja rakkaussuhde lähimmäisiin, se aina ilmenee myöskin palvelevana rakkautena, eli antamisena. Ei ole pelkästään tunneperäinen, ja voipa olla, että usein ei pääasiassakaan sitä, vaan se on sellainen asia, joka palvelee. Käytännössä se merkitsee muun muassa tänään sitä, että jos meillä on tunne rakkaus Jumalaan, me ylistämme häntä niin kuin me olemme tehneet jo kokouksen alussa, niin se panee meidät myöskin toimimaan, kun tulee uhrauksen aika, niin silloin me toimimme. Johtuu tästä asiasta, että tässä ihmeellisessä rakkaudessa on sekä tunne että toiminta. Englantilaiset eroittavatkin ne niin hienosti toisistaan, he kutsuvat tunnerakkautta love ja palvelevaa rakkautta charity. Näin on ollut aina ja näin on myöskin tänä päivänä, joskin on sitten totta, että tämän asian kanssa, kun askartelemme, niin me tulemme jossain mielessä varovaiseksi. Luen ensinnä Timoteus-kirjeestä, sen 6. luvusta 17. jakeesta alkaen. Tässä puhutaan tällaisia asioita tästä palvelevasta rakkaudesta. Sillä ihminen, joka on tullut hengen kautta Kristuksen rakkauden osallisuuteen, hän on myöskin ihminen, jolle voidaan antaa kehoituksia. Hän on kykenevä ottamaan kehoituksia vastaan. Jos kylmiltään niitä antaa, niin seurauksena on se, että ihminen melkein suuttuu. Mutta kun ihminen lämpiää jollain tavalla Kristuksen rakkauden loisteessa, niin siitä tulee niin norja, joustava ja notkea, että sille voidaan antaa raamatullisia kehoituksia. Sen tähden koskaan ei seurakuntaelämässä voida lähteä siitä, että jaellaan kehoituksia ja käskyjä. On aina lähdettävä siitä, että ihmiset tulevat tuntemaan Kristuksen rakkauden. Silloin usein käy niin, että he tekevät enemmän kuin mitä pyydetään. Nämä ohjeet kuuluvat näin. Timoteuksen ensimmäinen kirje 6.17. Kehoitan niitä, jotka nykyisessä maailmanajassa ovat rikkaita, etteivät ylpeilisi eivätkä panisi toivoansa epävarmaan rikkauteen, vaan Jumalaan, joka runsaasti antaa meille kaikkea nautittavaksemme. Kehoita heitä, että he tekevät hyvää, hyvissä töissä rikastuvat, ovat anteliaita ja omastaan jakelevat. Kooten itsellensä aarteen, hyvän perustuksen tulevaisuuden varalle, että saisivat todellisen elämän. Tässä elävässä uutisessa tämä on vielä vähän niin kuin selvemmin sanottu, tai selventävämmin. Luen sen teille, koska asia on tärkeä, koska on autuampaa antaa kuin ottaa. Tämä kuuluu näin. Sanon niille, jotka nyt ovat rikkaita, ettei heidän kannata olla ylpeitä eikä luottaa rahoihinsa, sillä he voivat ne menettää. Luottakoot sen sijaan elävään Jumalaan, joka antaa meille runsaimmiten kaikkea, mitä tarvitsemme. Kehota heitä tekemään varallisuudellaan hyvää, silloin heidän rikkautenaan ovat hyvät työt. Heidän tulee iloisesti jakaa puutteessa eläville sitä, mitä Jumala on heille antanut. Näin he keräävät itselleen todellisen aarteen taivaaseen. Se on ikuisuutta ajatellen ainoa varma sijoitus. Voitko sen selvemmin sanoa? Tämä kristillisen rakkauden aiheuttama, tämän kaltainen palvelu ja antaminen, se on ainoa varma sijoitus iäisyyttä ajatellen. Tiitus kirjeessä, sen 3:14, apostoli selvittää tätä samaista asiaa tällaisilla sanoilla. Oppikoot meikäläisetkin, siis saarnamiehet, tarpeen vaatiessa harjoittamaan hyviä tekoja, etteivät jäisi hedelmättömiksi. Tämä kirjoittaja oli siitä merkillinen, ettei se puhunut toisille ihmisille pelkästään, hän puhui myöskin itselleen. Eikä sellaisella saarnalla olekaan mitään armoa, joka kohdistuu vain kuulijoihin eikä puhujaan. Yksinkertainen ja selvä. Mutta sitten on varoitus, sillä kaikki ne ihmiset, jotka lähtevät tälle hyveiden tielle Jumalan hengen valtaamina ja Kristuksen rakkauden kehoittamina, niin he tarvitsevat tietynlaatuisen varoituksen. Ja tämän varoituksen Jeesus antoi Matteuksen evankeliumin 6. luvun alussa. Kavahtakaa, ette te harjoita vanhurskauttanne ihmisten nähden. Että he teitä katselisivat. Muutoin ette saa palkkaa isältänne, joka on taivaassa. Sen tähden, kun annat almuja, älä soitata torveja edelläsi, niin kuin ulkokullatut tekevät synagogissa ja kaduilla saadakseen ylistystä ihmisiltä. Totisesti minä sanon teille, he ovat saaneet palkkansa. Vaan kun sinä almua annat, älköön vasen kätesi tietäkö, mitä oikea kätesi tekee, että almusi olisi salassa, ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Me olemme Alisen kanssa saaneet kouriin tuntuvan todistuksen tämänlaatuisesta hengestä. Tässä otan nyt oikeuden sanoakseni teille, kuinka voidaan tehdä hyvää Jumalan hengen vaikuttamana sillä tavalla, että siitä ei tehdä mitään numeroa. Matkustimme aika pitkän matkan. Minut oli pyydetty puhuja matkalle. Ja ne, jotka pyysivät, maksoivat minun lentomatkani. Minä sanoin Aliselle, että mennään yhdessä, kun meillä on mahdollisuus maksaa sinun lentomatkasi, niin maksetaan se itse. Ja me teimme sillä tavalla. Toisin sanoen asia oli sillä tavalla, että me pystyimme tekemään sen matkan ilman vaikeuksia, ja ne matkat oli maksettu. Mutta sitten jouduimme yllättävän asian eteen. Eräs mies, jota me emme koskaan olleet tavanneet, emme koskaan tervehtineet edes tähän päivään mennessä, jonka kodissa me emme ole koskaan käyneet ja joka ei myöskään ole Suomessa syntynyt. Hän lähetti meille sen matkan kestäessä sekin välikäsien kautta ja maksoi sen toisen matkan. käytännössä katsoen melkein kokonaan. Ja tämä välikätenä ollut henkilö sanoi, että tämä lahjoittaja ei halua mitään kiitosta. Tietenkin tässä nousee paljon kysymyksiä. Mehän emme tarvinneet sitä rahaa, mehän olimme maksaneet sen matkan. Eikä ollut kysymys siis köyhien auttamisesta. Mistä sitten oli kysymys? Kysymys oli siitä, että sillä miehellä oli hengen hedelmä, joka on nimeltään rakkaus, ja kysymys oli siitä, että Jumala tahtoi osoittaa meille, että hän on sillä matkalla mukana. Kerron tämän vain kaikessa nöyryydessä esimerkkinä siitä, millä tavalla Jumalan pyhä henki, tuo valtaisa tekijä, vaikuttaa meidän päivinämme. Nämä eivät siis ole mitään asioita sellaisia, jotka olisivat teoriassa vain, ja jotakin ihanteita, ne ovat elävää elämää, jokapäiväisen elämän keskellä koettavia todellisuuksia. Ja kun tällaista asiaa ajattelemme, meidän täytyy totisesti sanoa, että Jumalan henki on valtava voimatekijä meidän päivinämme. Ja itse henkilökohtaisesti ajattelen, että kun tällainen jumalallinen, käytännöllinen, toimiva rakkaus saa valtaa, niin se on vielä suurempi voima kuin sairaiden parantamisen lahja. Lainkaan tekemättä tyhjäksi henkilahjojen valtavaa merkitystä, niin olen vakuuttunut, että se lääke, jota me kaipaamme, jota maailma kaipaa, on nimeltään rakkaus hengen hedelmä. Tämä on parantava valtaisa lääke. Ja sen tähden toisessa tessalonikalaiskirjeessä, ensimmäisen luvun kolmannessa jakeessa, puhutaan siitä, että rakkaus lisääntyy itse kussakin teissä. Se lisääntyy niin kuin elämä on luonteeltaan virtaavaa, laajenevaa, niin tämä Kristuksen rakkaus se lisääntyy. Ei sen tähden, että me olisimme niin erinomaisia. Jos me olisimme erinomaisia, ei tarvittaisi rakkautta hengen hedelmänä ensinkään. Mutta koska me emme ole erinomaisia, vaan me olemme tyhjänpäiväisiä, suuria nollia, siitä syystä Jumala lähetti henkensä, joka synnyttää rakkauden hedelmää, tätä ihmeellistä jumalallista ominaisuutta. Ja Filippiläiskirjeen 1 ja 11 sanoo, täynnä rakkauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan. Kenenkään ei tule siis tämän jälkeen lähteä yrittämään sitä, että hän tekee hengen hedelmää. Siitä ei tule mitään, sen saa aikaan Jeesus Kristus. Ja tämä rakkaus lisääntyy tiedossa ja kaikessa käsittämisessä. Jos joku haluaa sen lukea, se on Filippiläiskirjeen 1 ja 9. Tiedossa, missä tiedossa? Siinä tiedossa, että Jeesus Kristus on meitä ensin rakastanut. Raamatun tiedossa ja tämän tiedon käsittämisessä se on maaperä, jossa tämä rakkaus lisääntyy. Ja ilman ala on nimeltään armo. Jumalan armo on ilmaantunut pelastukseksi kaikille ihmisille ja se kasvattaa meitä, että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot eläisimme vanhurskaasti ja siveästi tässä nykyisessä maailman ajassa. Ensin pelastus ja siinä voima hyljätä jumalattomuus ja maailmalliset himot ja seurauksena elämä, jonka laatumerkki on rakkaus. Jumalan elämä, laatumerkkinä rakkaus. Lopetan tämän esitykseni erään kuuluisan kirjailijattaren sanoihin, pyytäen teitä miettimään näitä raamatun jakeita ja tätä lausetta. Todellinen rakkaus on hyödyn tuolla puolella.